Vi skal starte, eller en ny undervisningsserie om romerbrevet. Så det begynner i dag. Ja, det så viktig, ja. Det kjempeviktig. Du skjønner romerbrevet. Hvis vi skjønner og forstår romerbrevet, det var en predikant som sa det at skjønner du de første 8 kapitlene av romerbrevet, så bringer det en revolusjon inn i livet ditt. Vet du hva? Det er en forståelse av romerbrevet som gjør kraften, det forløser Guds kraft inn i ditt liv. Det er denne erkjennelsen, denne åpenbaringen om Guds vidunderlige sannheter. Og romerbrevet, skjønner dere, det er Paulus sitt mesterstykke. Det er en fantastisk utlegging om rettferdigheten vår i Kristus, at det bare er ved nåde at vi kan ta imot både evangeliet, og du vet at det, evangeliet, det er en kraft til frelse. Og det er en kraft som blir forløst. Men du skjønner det. Men det er bare det at vi må ha en grundig forståelse av hvordan det funker. Ha en åpenbaring, en erkjennelse dyp av vårt hjerte. Hvordan vi kan forløse denne kraften fra himmelen inn i våre liv. Og det skjer bare på en måte. Og det er ved tro. Bare ved tro. Og det er dette som Paulus utlegger når han på en måte skriver dette vidunderlige brevet. For det er et mesterstykke fra himmelen som romerbrevet er. Og om du ikke er frelst, så kan denne undervisningen om romerbrevet gjøre deg så sulten på det som er i Gud, og som Gud har gjort tilgjengelig for oss, at du bare må bli frelst. Og om du er frelst, men du vet at vi kan være frelst og ha det ganske tøft, og det er perioder hvor det vil være trengsler og ting i våre liv. Og vi kommer hjem til himmelen, men vi har ikke grepet, kan du si, evangeliets guddommelige sannheter om hva som er gitt oss i Gud. Så vi går med hodet under armen og armen i bind. Fordi at vi har grepet disse guddommelige sannhetene om... For det dreier seg ikke bare om frelse, skjønner dere. Det dreier seg om legedom, utfrielse og egentlig framgang. Frelsen rommer så masse. Og om du er frelst da, og har grepet alle disse vidunderlige sannhetene, så kan du bare sitte her og juble til Gud, og bare kjenne at det er en sanksjon i ditt hjerte på denne undervisningen som kommer. Amen. Og romerbrevet er Paulus sitt mesterstykke, og nå skal vi gå inn i romerbrevet. Og dere kan bare glede dere, jeg gleder meg i hvert fall. Men det er sånn at Paulus, han skrev romerbrevet fra Korint, cirka år 56 etter Kristus. Da hadde den blitt frelst 20 år tidligere omkring år 35 etter Kristus. Ikke bare etter vår tidsregning. Etter Kristus. Amen. Etter Kristus ble han født. Og omkring på den tiden, eller ble han frelst. Og omkring på den tiden som Paulus ble frelst, så ble også denne menigheten i Rom etablert. Og den bestod både av hedningekristne og jødekristne. Så når han skriver romerbrevet, så skriver han både til jødekristne og til hedningekristne. Og hedningene var jo lykkelige. De hadde jo på en måte fått del i Guds vidunderlige nærvær og manifesterte kraft i sitt liv. Men så kom det jo alltid i sted noen sånne lovlærere som ville på en måte ta vekk fra den friheten, sånn som de kom til Galatermenigheten. Og Paulus skriver da romerbrevet for å sette på plass og korrigere disse tingene. Og den konklusjonen som Paulus kommer med, det er det at når du som en hedningekristen har tatt imot evangeliets kraft, også som en jødekristen, så trenger du ikke leve etter de gamle, gammeltestamentlige jødiske lovene og reglene og tradisjonene. Det er budskapet, og det er konklusjonen til Paulus når han skriver romerbrevet. Dette er et frihetsbrev. Et frihetsbrev til alle kristne over hele verden. Og dere vet at det var dette som satte i gang hele reformasjonen med Martin Luther i 1517. Da skjønte han plutselig dette med rettferdiggjørelsen av tro. Han var jo en katolsk munk, ja. Og prøvde å gjøre seg fortjent til Guds rettferdighet og Guds nåde. Satt ute i der munkegården og piska seg selv til blod, så tenkte at det var sånn han skulle på en måte få del i Guds rettferdighet og Guds nåde. Så skjønte han dette her med rettferdiggjørelsen av tro. Og det brakte reformasjonen inn i hele kristenheten. Og det så mange vekkelser som har blitt forløst, fordi at folk har skjønt dette som står i Rombrevet. Og millioner på millioner av menneskers liv blitt forandret, fordi de forstod dette som på en måte formidles gjennom Romerbrevet, gjennom det som Paulus skriver. Rettferdiggjørelsen av tro alene. Du legger ingenting til, det kun ved tro. Du blir rettferdiggjort. Og dette undervisningen i Romerbrevet. Det bare helt fantastisk. Jeg sitter jo og forbereder meg, vet du, og kjenner at dette her jo helt enormt. Og det helt enormt. Og skriker jeg for mye, så får du bare tåle det. Fordi at det klart at jeg vil prøve å formidle noen guddommelige sannheter inn i deres liv. Så dere kan få kjenne at dette her ikke bare ord, men det en guddommelig sannhet som bare setter dere fri. Det frihetsbrevet vi skal lese fra. Frihetsbrevet. Så vi begynner å lese her sånn fra Romerne kapittel 1. Og jeg kommer ikke til å gå gjennom hvert eneste vers, for da tar det 4 år før vi helt ferdige. Men det tar kanskje 1 år. Kanskje vi må holde på hele høsten og hele våren for å komme gjennom hele Rombrevet. Vi får se hvilken retning det tar. Men vi begynner å lese i Romerbrevet kapittel 1 og vers 1. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium, eller utvalgt til å forkynne Guds evangelium, som det står i 88-oversettelsen. Og dette ordet, når Paulus skriver, fordi at dere skjønner det, at helt her i det første verset, så legger Paulus opp en strategi, skjønner dere, for å formidle det som hovedbudskapet i Romerbrevet. Og hva det han skriver til å begynne med? Han skriver, Paulus, Jesu Kristi tjener. Men det ordet som brukt, det greske ordet som brukt, det doulos, som betyr en slavetjener. Ja, hvorfor bruker han det ordet der sånn? Dere skjønner det at jødene, det står om dette her i andre Mosebok, at når en hebre, israelittene tok seg slaver av sitt eget folk, en hebreer, så var det slik at var du en jøde og hadde blitt en slave hos en annen jøde, en hebreer, så var det slik i Moseloven at du skulle bli satt fri etter 7 år. Men så står det et vedunderlig vers her sånn i andre Mosebok, og det må vi bare lese. Og det dette ordet som Paulus bruker, altså slavetjener. Hør her sånn. Det det som står i andre Mosebok. Skal vi se her. Vers 20, kapittel 21. Og hør nå. Hør nå. For dette egentlig bare utgangspunktet for hele Romerbrevet. Andre Mosebok 21 og vers 5 og 6. Vi kan lese fra vers 2 også. Hvis du kjøper en hebraisk slave, skal han tjene i 6 år, men det 7. året skal han få gå og være fri uten å betale noe. Men, så står det i vers 5, men hvis slaven uttrykkelig sier, jeg elsker min herre, jeg elsker min herre, jeg elsker min herre, og også min kone og mine barn som jeg fått under slaveforholdet, da skal hans herre føre ham fram for Gud. Han skal føre ham til døren eller til dørkarmen. Og hans herre skal stikke en syl gjennom øret hans. Og da skal han tjene ham for alltid. Og det dette bildet som Paulus bruker for å beskrive sin relasjon til Jesus Kristus. Han elsket sin herre. Han elsket sin herre. Han elsket sin herre. Og dere vet at når vi blir frelst, så får vi en omskjærelse på hjertet. Vi blir for et merke i hjertet, ikke en ytre omskjærelse, sånn som jødene hadde, men blir omskåret på hjertet. Når en slave ga seg selv uforbeholden til sin herre, fordi at han elsket ham, så fikk han et merke, en syl gjennom øret. Han ble på en måte merket for livet. Vi også merket for livet, da vi tok imot Jesus Kristus som herre. Vi ble omskjært på hjertet. Og det dette bildet som Paulus bruker, fordi at han valgte, slaven valgte, å tjene sin herre for livstid. Og det er dette som Paulus bruker for å illustrere at han valgte å tjene sin Herre Jesus Kristus for alltid. Men hva var utgangspunktet? Hva var grunnlaget? Det var kjærligheten til Jesus. Og det er dette som er grunnlaget for alt det som står i Romerbrevet. Guds kjærlighet og vårt gjensvar. Vi elsker fordi han elsket oss først. I dette er kjærligheten at Gud elsket oss først. Halleluja. Amen. Så Romerbrevet, her sånn i første verset, så sier Paulus, jeg har valgt å tjene min Herre og min mester, og legge mitt liv totalt under hans hånd, og jeg skal gjøre det for alltid. Og det er kjærligheten som er drivkraften i mitt liv. Kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium. Og dette greske ordet evangelion, som er oversatt til evangelium på vårt norske språk. Hva betyr det egentlig, evangelium? Dere har alle hørt det at det betyr gode nyheter. Men det betyr egentlig, det er gode nyheter som nesten er for godt til å være sant. Og det var slik at dersom en hær gikk ut i strid, og så seiret de over fienden, da sendte de evangeliumet tilbake at fienden var overvunnet, seieren var vunnet. Amen. Det var et godt budskap som ble sendt ut. Det kunne være politiske proklamasjoner. Det kunne være personlige opplevelser. Man kalte det evangelion. Når det var en fantastisk oppmuntrende salutt budskap som ble gitt ut. Og ofte også når keiseren kom med sine dekreter som var oppmuntrende og som bare løftet opp, så kalte de det evangelium. Men så kommer Paulus, og så bruker han dette greske ordet som er brukt i vanlig verdslig gresk, og så setter han det inn i en sammenheng, og nå er det ikke bare keiseren over Romerriket som kommer med et dekret eller en oppmuntring, men det er himmelens Gud, det er himmelens skaper som kommer med en opptur av en annen verden. Ja, hva er den oppturen der for noe? Fienden er beseiret. Djevelens makt er brutt. Den er tilintet gjort. Amen. Syndens makt og dets kraft er brutt i ditt liv. Gud elsker deg til tross for alle dine feil og mangler. Gud elsker deg like mye om du faller i synd. Hans kjærlighet blir ikke påvirket av din tilkortkommenhet. Gud, himmelens og jordens skaper, han elsker deg så mye at han klarer ikke å la være øynene og se bort. Han klarer bare å se på deg hele tiden, henne. Han bare elsker deg så mye. Vet du hva? De gode nyhetene er at Gud har klargjort en hel evighet sammen med ham. Himmelen er klar. Evigheten er klar. Og den begynner allerede her fordi at Jesus har flyttet inn. Amen. Det er dette som ligger i evangeliet. Dette er bra, skjønner du det? Det er kjempebra. Og så står det videre her sånn i vers 2. Det som han på forhånd lovte ved profetene sine i hellige skrifter. Vet du hva? Hele det gamle testamentet. Det er profetier om at det skal komme en profet, som Moses sa. Det skal komme en profet, og han skal dere høre. Så går du gjennom Mosebøkene med alle, kan du si, forordningene som bare peker fram mot én ting. Jesus Kristus, Messias. Så kommer Jesaja, så kommer Jeremia, så kommer Esekiel. Og Jesaja sier, det kommer en ny pakt. En helt ny pakt. Og så sier Jeremias, jeg skal ta steinhjertet bort fra kroppen, fra hjertet deres, og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Og jeg skal legge mine lover og mine påbud i dypet av deres hjerter. Jeremias, Jesaja, Esekiel og Habakkuk, Sefania, Daniel, alle sammen profeterer om at det skal komme en mann. Messias som skal komme. Amen. Og da skal den gamle pakten ta slutt, og det er en ny pakt som skal settes i gang. Halleluja, halleluja. Så kommer det noe her i vers 4. Altså, vi leser fra børjan igjen. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Det som han på forhånd lovte ved profetene sine i hellige skrifter. Om sin sønn, han som har kommet som menneske av Davids slekt. Jesus kom som et vanlig menneske. Og hør nå. Og som etter hellighetsånd ble stadfestet å være Guds sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde Jesus Kristus, vår Herre. Han døde på et kors for dine og mine synder. Men det stoppa ikke der, vet du. Det stoppa heldigvis ikke der. Hvis Jesus bare hadde dødd på et kors, da hadde ikke du kunnet bli frelst og født på ny, skjønner du. Han måtte stå opp igjen. Han måtte stå opp igjen for at oppstandelseslivet skulle bli virksomt i mitt og ditt liv. Og Paulus skriver dette her sånn i Korinterbrevet. Første kor 15-17. Der skriver han. Første kor 15-17. Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere er fortsatt i deres synder. Vet du hva? Da Jesus døde på korset, så sonet han min og din synd. Han sonet din synd. Men da han ble oppreist fra de døde som den førstefødte av alle de som senere har blitt født, da gjorde han oppstandelseslivet tilgjengelig i ditt og mitt liv. Da jeg tok imot Jesus Kristus som frelser i mitt liv, så ble jeg født på ny. Og jeg fikk det samme oppstandelseslivet som Jesus hadde i sitt eget liv. Det flytta inn, og jeg ble en ny skapning i Jesus Kristus. Amen. Første kor 5:17. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Og dere vet at det står i Romerne 10:9. For dersom med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og du tror i ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Frelsen innebærer å proklamere og erkjenne at Jesus Kristus er Herre i ditt liv. Og du må tro at Gud oppreiste ham fra de døde. I det øyeblikk som du tror at Gud oppreiste ham fra de døde, så får du del i oppstandelsen, og du blir en ny skapning i Jesus Kristus. Og det er troen som gjør det. Du får del i hans oppstandelsesliv. Og du vet, det var dette som bekreftet. Altså, han levde et prikkfritt liv, totalt uten synd. Men det var bare som salutten og kanonaden på slutten, hvor han sto opp fra de døde og proklamerte: jeg er i sannhet Guds sønn, og enhver som tar imot dette livet i meg, og tar imot i tro mitt fullbrakte verk på Golgata kors, skal få del i mitt oppstandelsesliv. Og det er jo dette som forandrer oss totalt, når vi får del i Guds oppstandelsesliv. Og veldig herlig, jeg satt og leste på tidlig om morgenen her, den boka der, sånn. Og jeg klarte jo nesten ikke å slutte, vet du. Han var jo en forbryter av dimensjoner. Brydde seg ikke, vet du. Rana, og om folk tok selvmord, han var... Han brøt med kjæresten sin. Og så gråter hun i telefonen. Ja, hvis du bryter meg, så tar jeg livet mitt. Neste dagen, han sier han, det bryr meg ikke, sier han. Jeg bryr meg ikke, sier han. Bare ta livet ditt. Neste dag dør hun i en overdose. Var med på ran, tyveri, alt som var. Tar han imot Jesus Kristus som Herre i sitt liv. Og så er han på et hotell, vet du. Og så er det noen som har glemt igjen en mobillader. Putter han i lomma, så kommer han ut. Nei, den kan jeg ikke ta med. Går inn igjen i hotellresepsjonen og leverer mobilladeren tilbake igjen. Og siden det, så han bare kjente jeg ikke aldri mer stjele. Ja, hva var det som hadde skjedd? En forandring i hjertet. Oppstandelseslivet hadde kommet inn. Amen, det var hele forskjellen. Guds kraft, oppstandelseslivet. Og dere vet det. Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Det står i Johannes første brev. Vi kan ta og slå opp der også. Gud er kjærlighet. Jesus. Der står det i 1. Johannes 4,8. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. For Gud kjærlighet. Og så står det i vers 19. Vi elsker han, fordi han elsket oss først. Ja, ja, men hvordan kommer den kjærligheten til Gud da? Er du så fantastisk bare fordi at du kjenner at noen elsker deg, at du bare elsker Gud tilbake? Jeg skal si det noe mer enn det. Da du ble født på ny, så flytta Jesus inn. Du ble en ny skapning i ditt indre menneske. Gamle Adam forsvant. Gamle Adam begravet, han dau, rett og slett. Og du har blitt en ny skapning innvendig. I din ånd så elsker du Gud. I din ånd, i ditt indre menneske, så det bare et rop fra dypet av ditt hjerte. Herre, jeg elsker deg. Har du bare merket hvor fantastisk det kan bare være om morgenen når du står opp og du har masse tanker og du har ikke blitt ordentlig våken og bare sier du, Herre, jeg elsker deg. Herre, jeg elsker deg. Jesus, jeg elsker deg. Og du kjenner at det bare noe som bobler på innsiden. Herre, jeg priser deg. Jeg elsker deg. Bare takker deg, Gud. Vet du hvorfor? Du født på ny, skjønner du. Du har blitt en ny skapning i Jesus Kristus. Det en ny skapning på innsiden. Og når Gud elsker deg, så elsker han deg på tross av alt det du var. Og han fødte deg på ny. Kun ved sin nåde. Kun ved sin nåde og barmhjertighet. Du hadde ingenting med den saken å gjøre. Du kan bare sa, jeg tar imot din frelse, Herre. Og når du tok imot hans frelse, så ble det en ny skapning på innsiden. Og det at du elsker Herren, det også et verk av Gud, skjønner du? Et verk av Gud det også. Du har ingenting å rose deg om. Ikke jeg heller. Ingen av oss. Halleluja. Åh, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Åh, Gud fantastisk. Det bare han det dreier seg om. Og Jesus da. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Hele Bølinga. Åh, Jesus, Jesus. Åh, Jesus. Romerne 1,5. Så står det. Ved ham har vi fått nåde og aposteltjeneste til troens lydighet blant alle folkeslag. For hans navn. Ved ham har vi fått nåde. Vet du hva det ordet betyr? Det bare vidunderlig. Dere vet sikkert hva det betyr. At det en gratis gave fra himmelen. Jeg vil bare komme med en liten definisjon her som veldig flott. Charis heter det på gresk. De nytestamentlige forfatterne brukte ordet charis særlig om den godhet som Gud overøser med favør over den som på ingen måte fortjener det, heller tvert imot. Det Guds nåde over ditt liv. Du fortjener ikke, tvert imot. Det Guds nåde. Og så står det troens lydighet. Og det greske ordet her betyr oppmerksom lytting som medfører lydighet. Og mange ganger tro og lydighet bundet sammen. Ordet tro og lydighet nært forbundet. Det som du tror, det vil du gjøre. Du skjønner, dersom du tror på noe, så vil du gjøre noe. Hvis jeg sier det brenner, og du tror det, da flyker du ut den døra der sånn. Fort du bare kan. Altså, dersom vi tror noe, da føder det en handling i våre liv. Ikke sant? Da får jeg tro og handling, det nært forbundet. Og det sånn at da Jesus ble døpt i Jordan, så sier døpen Johannes, ja, men jeg kan ikke døpe deg, sier han. Så sier Jesus, på denne måten skal vi fullføre all rettferdighet. Du totalt rettferdiggjort på innsiden. Og når du handler på det som på innsiden, da fullfører du den rettferdigheten, den troen som allerede på innsiden. Tro og lydighet helt klart forbundet. Jeg gikk og ba, og du vet at lydigheten, den ikke så veldig sånn, det ikke noen byrde å gjøre disse tingene. Jeg ble så inspirert, jeg, nede på himmel og hav, når jeg hørte han der Kjell Halltorp, altså. Så jeg kjøpte en del av disse her heftene, og så tenkte jeg, Gud, gjør meg til en menneskefisker, tenkte jeg. Åh, dette her må jeg bare få tak i. Jeg vil bare møte mennesker overalt. Så jeg bedt hver morgen, Gud, gjør meg til en menneskefisker, Gud. Jeg vil se mennesker frelst og satt i frihet. Så var det her på torsdagen, så måtte jeg ut og handle litt. Jeg driver og jobber litt med campingvogna, og så ble det en del handletur ut og inn. Og så jeg benyttet anledningen til å prate med en del folk. Det var ikke bare positive, kan du si, reaksjoner, men det gjorde, jeg bare kjente en sånn ut... For jeg sa, Gud, du må gi meg frimodighet. Jeg må bare krysse den barrieren som gjør at vi bare er så forsiktige at ikke vi trenger å tørre å prate med naboen vår en gang. Så når jeg kom tilbake, så treffer jeg naboen, og så prater vi litt sammen, og så sier jeg, du, Gunnar, hvor sier jeg, du vet at det beste jeg kan gi deg, vet du, det er jo evangeliet om Gud, sier jeg. Har du lyst til å lese denne boka her sånn? Så gir jeg denne boka fra Kjell Halltorp. Og hun vet jo jeg er frelst, og har skjønt det veldig lenge. Og så må jeg ut og handle litt til igjen, og så kommer jeg inn på en bensinstasjon. Men du skjønner, bare for å illustrere, tro og lydighet, det er ikke noe big deal, altså. Og nå skal jeg gjøre, nei, men du hør, bare gi et gjensvar, når du på en måte har talt ut i tro over ditt eget liv. Jeg taler ut i tro. Herren sånn er over meg, for Herren Gud har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige, for å lege dem som har et knust hjerte, for å rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker, og jeg skal rope ut nådens år fra Herren. Og så kommer jeg på bensinstasjonen, og så går jeg inn, og så får jeg en cappuccino, fyller koppen min, og så går jeg ut igjen, og så står det en mann der og plundrer med en sykkel. Så får jeg bare så lyst til å prate med henne. Jeg får så utrolig lyst til å prate med henne. Og så sier jeg, jaså, du er på sykkeltur, sier jeg. Alle skjønte jo det, da. Er du på langtur, spurte jeg. Nei, bare sykle litt rundt omkring, sier han. Men du skjønner, dette her setet her, det er jo helt løs, sier han. Og så titter jeg henne, ja, men du, her må du ha en sånn umbrakkonøkkel her, vet du, for å feste den, sier han. Og så, jeg skal se om jeg har noe i bilen. Jeg har jo ingenting sånt i bilen, tenkte jeg. Men jeg kan jo sjekke i hvert fall. Og så går jeg inn i bilen, og så plutselig så var det jo faktisk alt det jeg trengte der. Og så finner jeg frem verktøy, og så bare skruer jeg det der setet ordentlig fast, og sier, nå har den fiksa seg. Ja, du har virkelig gjort dagens gode gjerning, sier han. Men du vet, når jeg var inne i bilen, så tok jeg med meg det der heftet til Kjell Halltorp igjen, vet du. Så vil du ikke ha med deg dette her sånn, sa jeg? Dette er jo beste jeg kan gi deg, vet du. Ja, ja, jeg har jo pratet med de på gatekirken, har jeg sett deg der før, sånn. Ja, det kan godt hende, sa jeg. Og så, ja, du skjønner at mora mi var pinsevenn, sånn. Så jeg kommer stadig innom gateteltet, sånn. Ja, vil du ha denne boka her, sa jeg? Ja, jeg tar den med meg, sånn. Og så treffer jeg deg kanskje på gatekirken igjen, sånn. Og så... Stod jeg på morgenen, jeg våkna tidlig, skjønner du, den morgenen, leste først den lenge den boka der, sånn, og så tenkte jeg, jeg må bare vite enda mer hvordan han Kjell Halltorp gjør det, tenkte jeg. Jeg må ha del i denne her måten han gjør det på. Og det er så enkelt, vet du. Han har med seg dette heftet i baklomma, han prater jo med alle, vet du. Og så prater og kommer i kontakt med det, vet du. Det er en barriere som vi må krysse. Det er en sånn der et eller annet som bare klenger seg på oss. Og hvis du begynner å be om at du skal bli en menneskefisker, det er, Gud, jeg, Gud, gjør meg til en menneskefisker. Før du vet ordet du, så sitter du midt i det, vet du. Og så var det så fantastisk å bare høre på Kjell Halltorp hvordan han sier disse tingene her sånn. Han drar frem dette heftet sitt, og så sier han, prater litt sånn innledningsvis da, og så sier han, kan du lese det som står her sånn? Sier han til det. Så herlig enkelt, vet du. Alle dem som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn, leser de. Og så spør man, ja, hvordan blir man Guds barn da? Ja, det er ved å ta imot. Ja vel, sier Kjell. Vil du ta imot? Vil du bli Guds barn? Ja. Uten å bare hoppe bok over alle de greiene, vet du, som, vet du at når jeg ba med frelse til Los og Mario, så satt vi en time, jeg måtte bare kjøre hele opplegget foran den først, vet du, med syndefall, og vi begynte fra første Mosebok og endte i åpenbaringen, ikke sant? Men du kan ta en snarvei, skjønner du. Du trenger ikke begynne første Mosebok og ende i åpenbaringen hver gang du skal prate med noen folk. Du kan si, kan du lese det som står her? Alle dem som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. Ah, ja, hva skjer når du tok imot ham? Ja, jeg blir Guds barn. Ja, vil du bli Guds barn? Ja. 50-60-70% sier ja, og han var jo bedt med massevis av mennesker. Så enkelt. Jeg kjøpte en ladning, jeg, av de bøkene. Jeg var nede på HV. Vet du hva? Dette er troens lydighet. Og det er ikke noe sånn greie liksom, at du skal pine og plage deg inn i et eller annet. Men det er noe som blir født inn i deg, skjønner du? Gud bor på innsiden av deg, han bare lengter etter å komme ut. Han lengter etter at... Og du skjønner det at jeg kom hjem den fredagen, da jeg pratet med fem folk, fem forskjellige, brukte en... Jeg pratet med en som solgte moreller og det ene og det andre. Han bor på innsiden. Han har flyttet inn. Og så er det egentlig bare om å gjøre og begynne å bruke de anledningene. Og når du har bedt en bønn om morgenen, vet du, Gud gjør meg til en menneskefisker, så bare før du vet ordet av det, så er du midt i en situasjon. Og du vet at jeg bare kjente når jeg så han der mannen på bestestasjonen, jeg fikk så lyst til å gå bort og prate med han, skjønner du? Men jeg kunne satt meg inn i bilen igjen. Troens lydighet var at jeg gikk bort og pratet med han. Amen. Vi skal ta dette landet, altså, for Jesus. Amen. Vi må videre i Rombrevet. Romerne 1, 6 og 7. Blant dem er også dere som er kalt til Jesus Kristus, til alle i Rom som er Guds elskede. Her får du dette med kjærligheten inn, enda en gang. Kalte og hellige nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Gud elsker deg. Han elsker deg betingelsesløst. Han bare ikke... Du skjønner at det, Gud, vet du, når han valgte å frelse deg og meg, så gjorde han ikke det bare fordi at han syntes synd på deg. Han følte seg moralt forpliktet til å rette opp syndefallet, fordi at på en måte han hadde skapt mennesket med en fri vilje. Han gjorde det fordi han elsket deg. Guds kjærlighet var drivkraften til hele frelsesverket. Og det er den kjærligheten vi fordeler når vi tar imot Jesus Kristus. Vi får bare lese gjennom de neste versene uten å gå ordentlig gjennom de. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for deres tro forkynnes i hele verden. For Gud er mitt vitne, han som jeg tjener i min ånd i hans sønns evangelium, at jeg ustanselig minner om dere i mine bønner. Jeg ber alltid mine bønner om at det en gang må bli gitt meg lykke til på en eller annen måte ved Guds vilje å komme til dere. For jeg lengter etter å se dere, for at jeg kan gi dere del i en åndelig nådegave, så dere kan bli styrket. Det vil si at vi sammen hos dere kan bli opplivet i vår felles tro, dere som min. Nå vil jeg ikke at dere skal være uvitende om det, brødre, at jeg ofte har planlagt å komme til dere, men inntil nå er jeg blitt forhindret, slik at jeg kunne høste noen frukt også blant dere, slik som blant de andre folkeslagene. Jeg står i gjeld både til grekere og barbarere, både til vise og uforstandige. Derfor, så langt det står til meg selv, er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dere som er i Rom. Og det var innledningen av Rombrevet. Og så kom vi til Romerne 1,16. Og nå, skjønner du, nå begynner å ta for fullt her. For hva er det Paulus skriver her sånn? Han skriver, for jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse, for hver den som tror, for jøde først, og så for greker. Her begynner det å ta, skjønner du. Halleluja. Dette ordet frelse er det greske ordet soso. Og det greske ordet, hvis du slår opp i studiebibelen, roten av det er sos, S-O-S. Og det betyr hel, frisk og uskadd. Og skal jeg lese fra studiebibelen her. Begrepet frelse rommer befrielse fra ytre og indre trengsel, tvang, fienden på ulike områder, samt den derav følgende tilstand av lindring, ro, hvile og trygghet. Det betegner en tilstand av velbefinnende, helse, fremgang, en opprettholdelse av indre verd. Det nærmer seg det som ligger i ordet shalom, det hebraiske, det vil si fred, den tilstand som rår når faren overstått og avløst av et normalt lykkelig forhold. Det positivt alt som fremmer lykke, velstand og fremgang. Det frelse. Ja, hva veien inn til frelsen da? For dette vil vi jo ha. Vil vi ikke ha dette da? Alt som fremmer fred, indre harmoni, fremgang, utfrielse fra demoniske bindinger og synd, legedom, alt dette rommer ordet frelse. Ja, hvordan får du tak i dette her da? Ja, det evangeliet, skjønner du. Det evangeliet, og evangeliet, det jo de gode nyhetene. Ja, om hva da? Himmelens Gud proklamerer, seieren vunnet! Amen! Djevelen tilintetgjort. I hvert fall hans makt. Han driver og herjer omkring oss fortsatt. Men hans makt i ditt liv brutt, skjønner du. Hans makt tilintetgjort. Om ikke han tilintetgjort, så hans makt i ditt liv og mitt liv, den tilintetgjort. Han har ingen makt. Det de gode nyhetene. Og det de gode nyhetene om frelse. Og da kan du tenke deg, jo, men hør nå. Evangeliet Guds kraft til frelse. Jo, men hvis frelse alt dette, dette frelse. Og evangeliet på en måte hvordan vi griper fatt i alt dette her sånn. Ja, men da må vi jo forstå hva evangeliet Da det jo erkjennelsen, åpenbaringen og forståelsen av hva evangeliet som bringer oss inn i dette her sånn. Og jeg tror ofte at det ikke forbønn du trenger, skjønner du? Det Guds ord du trenger. Du trenger en åpenbaring i Guds ord for å bli fri. Folk kan be seg blå i trynet, altså. Uten at det hjelper det spøtt i ditt liv. Det som setter deg fri. Altså, vi ber, og vi innenfor Gud og ber, og vi ber for hverandre. Men du skjønner at det samtidig så må det, fordi at det, når du ber, vet du, fordi Paulus skriver, jeg ber, sier han, at dere må få åpenbaring og visdomsånd til kunnskap om Gud. Så vi ber, mer enn noen gang. Men vi ber om åpenbarings- og visdomsånd om Gud, som det står i Efeserne kapittel 1. Jeg ber, sier han, at dere skal få visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om Gud. Dere skal forstå det håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet arven i det hellige, og hvor overveldende stor hans kraft i oss som tror. Etter virkningen av hans veldige kraft, det var denne han viste på Kristus, han reiste han opp fra det døde, og satte han høyt over makter og myndigheter og alt velde og herredømme, og hvert navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som Kristi legeme. Amen! Du skjønner, vi ber om åpenbaring og visdomsånd, så vi kan få forstå og få åpenbaring om disse skattene, slik at det bare kan eksplodere inni oss, og så bare tar vi det, skjønner du. Og vi skal legge hendene og be for hverandre, men hvis ikke vi har åpenbaring i ordet, da kan vi bare få en liten sånn greie, og så det samme greia tilbake igjen. Det Guds ord, skjønner du. Det Guds ord, og jeg sier ikke bare dette, for jeg så begeistret for Guds ord. Men det Guds ord som setter deg fri. At du lever i ordet. Og hør nå her. Jesus, altså det som greia. Skal vi gripe frelsen på områder i vårt liv? Til legedom, til utfrielse, til indre harmoni og fred. Så må vi forstå evangeliet. Vi må forstå evangeliet. Vi må få åpenbaring og evangeliet, hva egentlig evangeliet rommer, og hva det inneholder. Og jeg skal fortelle litt her, fordi at da Jesus begynte å forkynne evangeliet, og da Paulus begynte å forkynne evangeliet, så var hele det jødiske samfunnet under et veldig religiøst trykk. Religiøst trykk bringer mørke. Da du i dødens skygge. Alt religiøst trykk bringer død. Hør her. Slå opp i Matteus, kapittel 4.
Han forlot Nazaret der om Jesus og kom og bosatte sig i Kapernaum, som ligger ved sjøen i Sebulon og Naftali-trakten. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som var talt ved profeten Jesaja, når han sier, dette står i Jesajas kapitel 9, Sebulon-landet og Naftali-landet ved veien til havet, bortenfor Jordan, hedningenes Galilea. Det folket som satt i mørke har sett et stort lys, og dem som satt i dødens land og skygge har lyset gått opp over. Det står om Jesus. Han kom til Kapernaum. Han bosatte sig i Kapernaum. Ja, hva betyr Kapernaum da? Det betyr trøsterens by. Nahum betyr trøsteren. Og det er sammensatt av to ord. Trøsterens by betyr Kapernaum. Kapernaum ble etablert cirka 100 år før Kristi fødsel. Og da var det slik at jødene var jo fordrevet fra landet, og landet var jo fylt av hedninger. Så kom jødene, og de bosatte sig i området rundt Kapernaum. Men de bodde i et område som, hvor det var massevis av hedninger, og det var masse avgudstyrkelse. Så de jødene som bodde i Kapernaum og området rundt, der var en liten sånn jødisk koloni, de måtte leve enda mer religiøst. Enda mer bundet til alle de jødiske reglene og forskriftene enn noen andre jøder i Judea og Israel for øvrig. For de måtte vise for alle de andre at de var virkelige jøder. Så disse jødene, de levde under et mørke, de bodde i, og det så sier Bibelen, i dødens skygge. I mørke levde de. Et religiøst trykk. For de hadde ikke noe åpenbaring om ord om skriftene, at det var Jesus som var oppfyllelsen av alt dette her sånn. Når du lever under et religiøst åk, så lever du i mørke. Du må! Du skal ikke! Og det åket levde jødene under i Kapernaum og i området rundt omkring der. Sånn. Så sier Jesajas, profeterer mange hundre år fram i tid, du som bor i dødens skygge i mørke, skal se et stort lys. Vet du hva? Det var bare en by som kunne oppfylle det, den profetien, og det var Kapernaum. Magdala lå for langt unna. Korasin lå for langt inn i landet. Bethsaida var heller ikke aktuelt. Det tror jeg lå på gæren side av Jordanelven. Det var en by som kunne fullføre den profetien. Kapernaum. Så kommer Jesus til det område hvor det er under et demonisk trykk, fordi at du skjønner at religiøsitet, det åpner opp for demonisk påvirkning også. Du tror at du skal gjøre deg fortjent, vet du. Ja. Evangelium. Og så midt i alt dette så kommer Jesus og proklamerer evangeliet. De gode nyhetene. Og han er, så kommer Guds ord og forkynner Guds ord. Amen. Sånn levde jødene på Jesu tid. Men vet du hva? Vi kan fort falle inn i akkurat det samme mønstret i dag. Da jeg ble frelst, 1980. Jeg var så religiøs at jeg var hyperreligiøs. Hyperreligiøs. Jeg hadde jo fått et møte med Gud, vet du. Veldig dømmende. Ja, det er typisk, vet du. Men saken er den at hvis du tror at du skal gjøre deg fortjent til Guds nåde, så kommer du under fordømmelsen. Garantert. Loven, Guds lov, krever total fullkommenhet. Du kan oppfylle loven på 99% av tilfellene. Det ene punktet du gjorde galt. Å fy. Det ene, sånn er loven. Den slår ned og dømmer deg for den ene tingen du gjorde galt. Aldri noe oppmuntring i loven. Aldri oppmuntring i loven. Det gir bare erkjennelse av synd. For at hver munn skal lukkes. Og alle skal stå straffeskyldig innenfor Gud. Det er lovens hensikt. Så hvis du lever etter loven i dag, kan ikke få du skjønner at det er rettferdiggjørelsen. Det er ikke sånn at du gjør ditt ytterste, så gjør Jesus resten. Du gjør 60%, og så tar Jesus 40%. Men Runar, han ligger noen hestehode foran meg. Han tar faktisk 80%, så der kan Jesus bare gjøre 20%. Og Bjørn har jo levd i mange år, han tar sikkert 90%, der trenger Jesus bare 10%. Det er ikke sånn. Jesus, enten så setter du din lit til Jesus alene, og da får du alt. Eller så setter du din liv til loven, og da får du ingenting. Det står at da ikke Jesus til gang for deg i det hele tatt. Jeg skal fortelle en historie fra Kenneth Hagin. Han hadde vært pastor. Han var jo pastor i mange år. Da kom han til en menighet, en pinsemenighet. Og da var det Ames-familien og Akes-familien. Da var det slik at Akes-familien, det kom en dame bort til han, hette Kenneth Hagin, og så sier hun, pastor, sier hun, jeg har et spørsmål til deg. Ja, sier Kenneth Hagin, ja, hva det gjelder? Jo, du skjønner det at min familie, du kjenner jo min familie, hadde Kenneth Hagin vært pastor der bare noen få måneder. Du kjenner jo familien min, sier hun. Ja, 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 ja. Og du kjenner min mor. Ja, ja, ja. Kan du tenke deg noe mer prektig menneske enn din mor, sier hun. Nei, nei, det er helt sant du sier. Og så sier Kenneth Hagin at hun var det mest prektigste og vidunderlige menneske, mye flottere enn mange predikanter jeg har møtt, sånn. Og hun hadde mange nådegaver som fungerte i livet sitt. Ja, sånn er jo vår familie, Akes-familien, sier denne dama. Og vi har jo vært trofaste hele tiden, vi. Vi kommer på alle møter, vi gir tiende, og vi, er det noen oppgaver i menigheten som skal gjøres, så er det vi som gjør det, sier hun. Ja, ja, jeg merket det, sant. Det veldig flott, sier han. Ja, ja, hva var det du tenkte på? Jo, du skjønner det at jeg gift med en mann, og det jo Ames-familien. Ja, ja vel, sier Kenneth Hagin. Og du vet at den familien hans, de var de mest troløse som du kunne tenke deg. Nå jo mannen, min mann et unntak for akkurat det, da, sier hun. Det var derfor jeg valgte han. Og de kunne være borte fra møtene i månedsvis, og plutselig så bare dukket de opp igjen, og så var de der. Og så, men du skjønner det, at når det kom til helbredelse, alltid når det var noen predikanter, da, plutselig så dukket familien opp igjen. Og når det var helbredelse, alle de i den Ames-familien ble helbredet, sa hun. Alle sammen. Jeg tror ikke, det er ikke et unntak fra mennesker som ikke ble helbredet, sier hun. Men i vår familie, Ames-familien, altså, jeg tror ikke jeg har et eksempel på noen som har blitt guddommelig helbredet. Vi ender på sykehuset alle sammen, og vi må ha vanlig medisinsk behandling. Ja, kan du forklare det, sier hun. Ja, det var ikke så enkelt, sier Kenneth Hagin. Men Gud kan jo gi svar. Og så prates det litt, jeg tror det var litt senere, og så sier Kenneth Hagin, og så sier hun, men du, så sier hun, dame, at men du, det er en ting som kjennetegner vår familie, sa hun, at vi har veldig vanskelig for å tilgi, og så har vi veldig vanskelig for å tro, sa hun. Vi tilgir ikke, så fremt ikke vi bare må, og vi bare går og bærer på det i det lengste så lenge vi bare kan, og vi har veldig problemer med å tro, sier hun. Og det vår familie. Ja, jeg kan forstå det, sier Kenneth Hagin. Men den Ames-familien, de var så raske til å tilgi, og så raske til å tro, sier hun. Ja, men der har vel egentlig du svart på hele spørsmålet, sier Kenneth Hagin. Altså, hva er det som bringer Guds frelse? Er det alle dine gode gjerninger, eller er det kun at du tar imot i tro det fullbrakte verket? Altså, vi tenker som så at, ja, men jeg må gjøre meg fortjent. Og hvis jeg ikke har gjort meg helt fortjent, så må jeg nok gå og vente en stund og gjøre meg fortjent. Og kanskje jeg må lide litt også, for å straffes litt, for jeg har gjort noe gærent. Så Gud setter meg nok på pinebenken en stund til, slik at jeg får sona litt. Ja, men du skjønner at det så synden er sona. Du kan ikke legge noe til, skjønner du? Synden er sona. Du kan ikke legge noen ting til. Du trenger ikke å plage deg selv lenger. Synden er sona. Du trenger ikke å legge noe til. Det er fullført, skjønner du? Det er fullbrakt. Amen! Så du skjønner det at du kan rett og slett ikke gjøre deg fortjent. Uansett om det meg eller Runar eller Bjørn, selv om du ligger på 90% Bjørn, så gjør du deg ikke fortjent likevel. Henny, sorry, du gjør deg ikke fortjent. Du tar bare imot et tro, skjønner du? Ja! Og der er vi alle sammen. Og så tenker vi, ja, ja, men den fyren der, den fortjener ikke noe helbredelse. Nei, det gjør ikke du heller. Vet du hva? Det er bare ved Guds nåde. Det er bare ved Guds nåde. Det er kun ved Guds nåde det skjer. Åh.
halleluja, halleluja. Snart ferdig. Og så, hør her nå. Så, evangeliet, de gode nyhetene, at det ufortjent, at det kun ved Guds nåde, de fantastiske gode nyhetene sånn, det forløser Guds kraft inn i ditt liv. Men det når vi tror det. Det kun, og det var så vidunderlig å høre Kesia her på siste søndag, hvor hun sa at vi må tro ordet. Vet du hva? Vi må tro ordet. Vet du hva jeg gjør om morgenen? Jeg driver og proklamerer ut bibelvers, og så ber jeg tunger. Jeg sitter og driver og gjentar bibelvers. Jeg vil ha det, skjønner du. Og det ikke fordi at jeg skal bligjøre Gud, men jeg bare vet at jeg trenger det for den tiden som kommer. Ja. Vet du hva? Jeg vil ha alt fra himmelen, det. Alt det som Gud har for meg. Amen. Jeg ber ikke for å tilfredsstille Gud, men jeg vil ha fra himmelens Gud det som han har for meg. Jeg vil ut i hans fullkomne plan. Og nå skal vi til Kenya. Amen. Den 15. Audun og Steinar. Da skal vi preke på noen konferanser der nede, og skal vi gjøre intervju med utdanningsministeren og guvernøren og noen lokalpolitikere. Nå har vi kjøpt en masse bra videoutstyr, vet du. Så Audun, han producer og teknisk ansvarlig. Så Audun må være med, vet du. Men hør nå, vi må videre i, det avslutter vi med vers 18 her. Og dette, jeg gikk og tenkte på det. Gud, hva betyr dette egentlig? Hva ligger det i dette som står her, Gud? Og du vet, når du går sånn og grunner ut, så kommer Gud med veldig klare og fine svar. Vers 15, 17 mener jeg. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart. Av tro til tro. Som det står skrevet, den som rettferdig, av tro skal leve. Da tenkte jeg, hva betyr egentlig dette av tro til tro, tenkte jeg. For det jo det som hele svaret. Det jo det som hele svaret for at du skal kunne motta Guds kraft til frelse på alle områder. Enten det indre harmoni, det bare troere. Skal jeg bare si et fantastisk bibelvers til dere. Dere må dere bare få med dere. Jesaja 60, 19, 20 og 21. Nå skal jeg bare høre et vidunderlig bibelvers. Den kan dere bare proklamere utover dere selv. Og jeg tar den både for gutta mine og meg selv. Jeg skal kjenne at Herren frelser. At Jakobs veldige min forløser. Han skal la freden rå over meg, og rettferdigheten styre hos meg. Ingen skal høre mer om vold i mitt land, om herjing og ødeleggelse innenfor mine grenser. For jeg skal kalle mine murer frelse og mine porter lovsang. Min Gud skal være mitt lys for evig. Min Gud skal være min herlighet, og mine sørgedager til ende. Er ikke et fantastisk vers? Det er ikke bare et vers, men det er flere. Du kan bare tale det utover ditt eget liv. Så har du det. Og tro det. Tal det og tro det. Nå må vi avslutte med dette her som står her sånn. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart. Av tro til tro. Som det står skrevet, den som rettferdig av tro skal leve. Hva betyr det av tro og til tro, tenkte jeg. Hva på en måte alt, spennvidden og alt, av tro til tro. Hvordan tok du imot rettferdigheten da? I tro. Hvordan beholder hun da? I tro. Av tro og til tro. Du tok imot Guds rettferdighet i tro, og du beholder den i tro. Og så lever du tro hele tiden. Du lever ikke i tro bare på søndagen, deler av året. Du lever i tro hele året. Av tro til tro. Og vet du hva? Egentlig så kom den troen fra Guds hjerte. Og så skapte den tro i deg, og derfor så var det også av tro til tro. Og så må jeg til avslutningsvis bare nevne dette som Joyce Meyer. Hun har en fantastisk utlegging på romerne 1.17. Hør nå. Så sier hun, ja, hva betyr det egentlig av tro til tro? Og så sier hun, ja, da jeg begynte å forkynne som en kvinnelig forkynner, så fikk jeg veldig mye motstand til å begynne med, sier hun. For det var ikke alle som ville akseptere en kvinnelig forkynner. Og det hendte ofte at folk bare gikk ut rett under møtet.
Og familien min ville heller ikke anerkjenne at jeg skulle, som var kvinne skulle være en forkynner. Og til å begynne med så ble jeg veldig sånn ut av meg når folk gikk midt under prekna mi, sier hun. Det er ikke så rart akkurat det da. Og så sier hun, men jeg lærte en ting, sa hun. Å sette min tillit til Gud. At uansett hvordan omstendighetene var, så vil jeg sette min lit til Gud. For hun sier, til å begynne med, så gikk jeg fra tro til tvil til vantro. Og så gikk jeg fra vantro til tvil til tro. Og så fram og tilbake og fram og tilbake og fram og tilbake. Og så står det i Jakob at den som er sånn, splittet som han er og ustø i all sin ferd, ikke må det mennesket vente og få noe av Herren. Og så sier hun, så skriver hun, jeg lærte en ting, sier hun, å gå fra tro til tro. Holde fast på Guds løfte, uansett. Du skjønner det at når du holder fast på Guds løfte, uansett hva omstendighetene dine forteller deg, da går du fra tro til tro. Amen! Ikke i stedet for at vi på en måte går inn i tvil når på en måte, vi har talt ut Guds løfte. Ja, men jeg kjenner ikke fred, jeg kjenner ikke det ene, jeg kjenner ikke det andre. Nei, men hold fast på ordet. Da holder du fast ved troen. Og det forløser det det sier. Yeah! Ja! Men det er jo et herlig evangelium, Henning. Ja, det er jo i hvert fall du enig med meg. Amen! Amen! Så nå går vi fram, og så tar vi nattverd sammen. Og så må jeg bare si, vi skal leve ved tro. Og så heter det jo så vidunderlig dette navnet på menigheten vår, troens liv. Vet du hva? Vi er jo, vi bare må leve i tro, vi. For at vi bare må leve i tro fra tro til tro hele tiden. Det er jo det som vi... Hvilken menighet kommer du fra? Troens liv. God dag, troens liv. Jeg lever troens liv.
Amen.
Amen. Da tar vi nattverd. Da kan dere hente, folkens. Og jeg bare takker deg, Herre, hvis du også spiller litt på den der gitaren din og... Vi skal fortsette gjennom hele Romerbrevet, og vi skal bare banke disse sannhetene inn. Vi skal banke dem inn, så det blir en realitet i våre liv, at vi skal virkelig erfare Guds frelse på alle områder i vårt liv. Skal vi reise oss? Halleluja, 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 halleluja. Å, Jesus, jeg bare takker deg, Gud. Halleluja. Da kan dere bare komme fram, og så kan dere stille dere rundt her. Og jeg takker deg, Herre. Priser og ærer deg, Herre Jesus. Og bare takker deg, Herre. Jeg priser deg, Herre, for at du brakte et fullkomment offer på Golgata kors, Herre. Og i natt som du ble forrådt, så tok du et brød. Du brøt og sa, dette er mitt legeme som er brutt for dere.